ล่าสุดลงแข่งทัวร์นาเมนต์สุดท้ายฤดูกาลบาร์เคลย์ ATP World Tour Final 2014ที่ประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากวันที่9ถึง16พฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นการคว้าตั๋วปีที่13ติดต่อกันหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจาก VOA เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่19สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมาตรการเคอร์ฟิวในเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีถูกยกเลิกหลังจากที่ทหารรักษาความสงบแห่งชาติเข้าไปควบคุมสถานการณ์แล้วในขณะนี้ประธานาธิบดีโอบามาระบุว่ากองทัพสหรัฐได้ช่วยให้ทหารอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดยึดเขื่อนสำคัญคืนมาจากขบวนการรัฐอิสลามทางภาคเหนือของอิรักได้แล้วและเจ้าหน้าที่ไลบีเรียขอให้บรรดาผู้ติดเชื้ออีโบลาราว20คนที่หลบหนีออกไปจากศูนย์กักบริเวณผู้ป่วยในเมืองหลวงของไลบีเรียเมื่อวานนี้กลับเข้าศูนย์อีกครั้งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับความพยายามของไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานะครับในการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาตามด้วยรายงานเรื่องการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศจีนซึ่งช่วยเปิดโปงทรัพย์สินในต่างประเทศของเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผู้ว่าการรัฐมิสซูรีเจนิกสันมีแถลงการยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวในเมืองเฟอร์กูสันหลังจากที่ทหารรักษาความสงบแห่งชาติเดินทางไปถึงยังเมืองเฟอร์กูสันเพื่อช่วยเหลือตำรวจควบคุมความวุ่นวายในเมืองดังกล่าวการประท้วงในเมืองเฟอร์กูสันเริ่มต้นหลังจากที่ตำรวจผิวขาวยิงวัยรุ่นผิวดำวัย18ปีชื่อไมเคิลบราวน์เสียชีวิตเมื่อวันที่9สิงหาคมการประท้วงได้นำไปสู่ความรุนแรงการปล้นร้านค้าการทำลายทรัพย์สินสาธารณะและการปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวเมื่อคืนวานนี้ตำรวจเมืองเฟอร์กูสันพร้อมรถหุ้มเกราะได้ยิงแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ประท้วงซึ่งทางผู้ประท้วงบอกว่ายิ่งเป็นการทำให้สถานการณ์นั้นรุนแรงขึ้นและในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอีริคโฮเดอร์จะเดินทางไปยังเมืองเฟอร์กูสันเพื่อรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงสังหารวัยรุ่นผิวดำและจะดำเนินการสืบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาประธานาธิบดีโอบามายังได้ขอให้ผู้ประท้วงบางคนที่ฉวยโอกาสก่อความรุนแรงหรือปล้นร้านค้าต่างๆในเมืองเฟอร์กูสันให้หยุดการกระทำดังกล่าวนะครับเพราะยิ่งเป็นการทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทนายความของครอบครัวของไมเคิลบราวน์วัยรุ่นผิวดำที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตนั้นได้แถลงข่าวในวันนี้นะครับว่าจากการชันสูตรศพพบว่าบราวน์ถูกตำรวจชื่อดาร์เรนวิลสันนั้นยิงถึง6นัดขณะที่กำลังมอบตัวกับตำรวจผู้นี้โดยมี2นัดที่ยิงเข้าที่ศีรษะของวัยรุ่นผิวดำผู้นี้นะครับทนายความของครอบครัวบราวน์ยังได้ขอให้มีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นี้เอาไว้โดยขณะนี้ดาร์เรนวิลสันอยู่ระหว่างการลาพักงานหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ความวุ่นวายที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีในสหรัฐนะครับข้ามไปที่อิรักครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงในวันนี้ว่ากองทัพสหรัฐได้ช่วยให้ทหารอิรักและกองทัพชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดยึดเขื่อนโมซูซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางเหนือของอิรักคืนมาจากนักรบของขบวนการรัฐอิสลามได้แล้วประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าหากขบวนการรัฐอิสลามสามารถยึดเขื่อนดังกล่าวได้กลุ่มอิสลามนั้นอาจจะปล่อยน้ำปริมาณมหาศาลเข้าไปท่วมบ้านเรือนทางภาคเหนือของอิรักซึ่งก็จะทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับดังนั้นสหรัฐจึงจำเป็นต้องยื่นมือเข้าช่วยให้ทหารอิรักและกองทัพชาวเคิร์ดยึดเขื่อนโมซูกลับคืนมาก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้ใช้การโจมตีทางอากาศ15ครั้ง ใส่ฐานที่มั่นของขบวนการรัฐอิสลามบริเวณเขื่อนโมซูและทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มอิสลามกลุ่มนี้ไปเป็นจำนวนมากนะครับกองทัพสหรัฐเริ่มการโจมตีทางอากาศใส่พื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเพื่อป้องกันการสังหารชนกลุ่มน้อยชาวยาซิดีซึ่งติดอยู่บนเทือกเขาซินจาทางเหนือของอิรักนั่นเองครับขยับไปที่ยูเครนนะครับโฆษกของรัฐบาลยูเครนรายงานว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนได้โจมตีใส่ขบวนรถของประชาชนที่กำลังขับหนีออกจากพื้นที่ที่เกิดการสู้รบทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนรวมทั้งเด็กหลายคนทางยูเครนบอกว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนใช้จรวดและปืนใหญ่โจมตีใส่ขบวนรถดังกล่าวซึ่งมีธงสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสงบศึกติดอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามทางผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกมาปฏิเสธการโจมตีที่ว่านี้แล้วนะครับส่วนที่อิสราเอลครับอิสราเอลและปาเลสไตน์ตกลงขยายเวลาการใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาไปอีก24ชั่วโมงขณะที่ทั้งสองฝ่ายพบปะกันที่กรุงไคโรคำประกาศขยายข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้มีขึ้นก่อนที่ข้อตกลงเดิมจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันจันทร์อย่างไรก็ตามยังไม่มีปัจจัยบ่งชี้นะครับว่าผู้แทนของอิสราเอลและปาเลสไตน์เข้าใกล้กับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบในฉนวนกาซาที่กินเวลานานกว่า1เดือนและทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2,000 คนนะครับส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ในไลบีเรียได้ขอให้บรรดาผู้ติดเชื้ออีโบลาที่หลบหนีออกไปจากศูนย์กักบริเวณผู้ป่วยในย่านเวสต์พอยต์ของกรุงมอนโรเวียเมืองหลวงของไลบีเรียเมื่อวานนี้นั้นให้กลับมาเข้าศูนย์ดังกล่าวอีกครั้งนะครับเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาเมื่อวานนี้ชายหลายคนได้บุกเข้าไปในศูนย์กักบริเวณผู้ป่วยแห่งนี้และได้ทำลายทรัพย์สินและขโมยข้าวของหลายอย่างรวมทั้งที่นอนผ้าปูที่นอนและถุงมือที่เชื่อว่าปนเปื้อนเชื้ออีโบลาไปด้วยโดยมีผู้ป่วยที่ถูกกักบริเวณไว้หลบหนีออกไปได้ราว20คนนะครับทางองค์การอนามัยโลกระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกแล้วกว่า 2,100 คนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,100 คนครับและที่ไนจีเรียนะครับสถานการณ์เกี่ยวกับการระบาดของเชื้ออีโบลาดูจะกระเตื้องขึ้นหลังเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยบนเที่ยวบินจากไลบีเรียนำเชื้ออีโบลาไปยังกรุงลากอสเมื่อราว1เดือนที่ผ่านมาซึ่งจนถึงขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในไนจีเรียไปแล้ว4คนอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขของไนจีเรียบอกว่ามี5คนที่ฟื้นตัวหายสนิทได้นะครับโดยขณะนี้ไนจีเรียก็ยังมีผู้ป่วยที่ยืนยันได้ว่าติดเชื้ออีโบลาอยู่อีก12คนผู้สื่อข่าวแอนลุคส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแอฟริกาคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
บรรยากาศตอนเช้าวันอาทิตย์ที่โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ในเมืองโอเละของไนจีเรียซึ่งถึงแม้ผู้คนจะยังคงไปประกอบพิธีทางศาสนาตามปกติก็ตามแต่ชาวไนจีเรียเหล่านี้ก็ละเว้นจากการสัมผัสมือเพื่อเลี่ยงการติดเชื้ออีโบลาขณะนี้รัฐบาลของประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาแนะนำให้ประชาชนไม่สัมผัสมือหรือสวมกอดกันเพื่อป้องกันการติดเชื้ออีโบลาซึ่งแพร่กระจายไปได้ผ่านทางของเหลวในร่างกายมนุษย์ครับและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็เตือนว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ไนจีเรียหรือประเทศใดจะสามารถนิ่งนอนใจได้ในไนจีเรียขณะนี้ยังมีผู้คนที่กระทรวงสาธารณสุขยังเฝ้าติดตามอาการอยู่อีกเกือบ200คนและเจ้าหน้าที่การแพทย์ของไนจีเรียก็เชื่อว่าทางการสามารถค้นพบผู้โดยสารทุกคนซึ่งอาจได้รับเชื้ออีโบลาจากผู้ป่วยที่เดินทางไปยังกรุงลากอสจากไลบีเรียเมื่อวันที่20กรกฎาคมครบทุกคนแล้วและนายจอห์นเวอร์เตฟิลอีเล่หัวหน้าทีมของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐในกรุงลากอสก็กล่าวว่าขณะนี้ไนจีเรียสามารถเข้าสู่สภาวะที่คงตัว
We are using this period for preparedness preparedness in case things did take a turn for the worst to make sure
หัวหน้าทีมของศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐในไนจีเรียผู้นี้กล่าวด้วยว่า เรากำลังใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาที่คงตัวนี้เพื่อการเตรียมพร้อมในกรณีที่เหตุการณ์การระบาดของอีโบลาอาจหวนกลับมาอีกและว่าเจ้าหน้าที่ของตนจะเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น200คนด้วยส่วนผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาในไนจีเรียก็ได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังหอพักผู้ป่วยใหม่ในกรุงลากอสซึ่งมีเตียงอยู่40เตียงและรัฐบาลไนจีเรียก็มีแผนจะขยายเตียงเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมรับกับจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์การระบาดในประเทศไนจีเรียจะเริ่มซาลงบ้างแล้วก็ตามแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าไนจีเรียควรมุ่งเน้นเรื่องการให้การศึกษาแก่ประชาชนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าขณะนี้ยังมีข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข่าวลือผิดๆอยู่อีกมากอย่างเช่นเรื่องที่ว่าการอาบน้ำเกลือหรือการดื่มน้ำเกลือพิเศษจะสามารถช่วยรักษาโรคอีโบลาได้
These rumors need to be rebutted firmly and quickly and they need to be in our faces and I think they're not doing enough of it
นายแพทย์ชิกเวอิเคเวซูผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ Health Watch ของไนจีเรียชี้ว่าเจ้าหน้าที่ทางการจำต้องแก้ข่าวลือและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างหนักแน่นและโดยเร็วเพราะในขณะนี้ดูเหมือนว่าข่าวลือหรือข่าวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นจะวิ่งนำหน้าเรื่องราวข้อเท็จจริงไป 2-3 ก้าวอยู่เสมอและกว่าที่รัฐบาลจะออกมาแก้ข่าวลือได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 วันสำหรับทวีปแอฟริกาไนจีเรียนับเป็นประเทศซึ่งมีประชากรมากที่สุดคือกว่า150ล้านคนและมีระบบเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาด้วยโดยเฉพาะที่กรุงลากอสเมืองหลวงของไนจีเรียเองนั้นมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นถึงราว20ล้านคนและผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่าถ้าเกิดความนิ่งนอนใจขึ้นมาใดเชื้อไวรัสอีโบลาก็จะสามารถหวนกลับมาแพร่ระบาดอีกได้อย่างรวดเร็วครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคในแอฟริกามาที่ข่าวภัยธรรมชาติกันบ้างนะครับเกิดน้ำท่วมใหญ่ในแถบตะวันตกของเนปาลและภาคเหนือของอินเดียเป็นเวลา3วันติดต่อกันทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ200คนฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มหลายจุดนะครับถนนหลายสายถูกตัดขาดในเนปาลมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า100คนสูญหายอีกกว่า120คนทางการเนปาลได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขนส่งความช่วยเหลือด้านอาหารยาและสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วส่วนที่อินเดียนั้นมีรายงานผู้เสียชีวิตราว80คนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับมาที่ประเทศจีนกันต่อนะครับการปราบปรามคอร์รัปชันของจีนขณะนี้ช่วยเปิดโปงเครือข่ายทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกเก็บไว้ในต่างประเทศแต่ก็ทำให้เกิดข้อถกเถียงต่อไปว่าปัญหานี้ครอบคลุมคนในวงกว้างเท่าใดและจะจัดการกับผู้ทุจริตได้ง่ายแค่ไหนผู้สื่อข่าวรีเบคก้าแวลลี่ส่งรายงานมาจากฮ่องกงคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับมีคำเรียกเจ้าหน้าที่รัฐบาลของจีนที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า naked official หรือข้าราชการที่เปลือยเปล่านะครับที่ใช้คำเรียกนี้ก็น่าจะเป็นเพราะการที่ระบุว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ฟู่ฟ้าและอยู่กับความลับที่ว่าคนในครอบครัวโดยเฉพาะคู่สมรสนั้นอยู่ในต่างแดนอย่างไรก็ตามต่อมาพวกเขาถูกเปิดโปงว่าสามีหรือภรรยาของตนอาศัยอยู่ต่างประเทศการอยู่ต่างที่กันทำให้เกิดคำถามที่ว่าคู่สมรสช่วยซุกซ่อนทรัพย์สินที่พวกตนได้มาโดยมิชอบหรือไม่ท่ามกลางความพยายามที่จะปราบปรามคอร์รัปชันของรัฐบาลกรุงปักกิ่งหนึ่งในข้าราชการเปลือยเปล่าหรือ naked official คือนางหลิวหยานของเมืองเซินเจิ้นเธอต้องลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ถูกเปิดโปงว่าสามีของเธอนั้นอพยพมาอยู่สหรัฐนานแล้ว
The problem is how do their family members support their life overseas? Do they have their own?
ครับข้าราชการผู้นี้กล่าวปกป้องตัวเธอว่าเธอนั้นเป็นเพียงภรรยาและแม่อย่างคนอื่นๆไม่มีอะไรพิเศษกว่านั้นด้านนักวิชาการจูเจียงนานจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงกล่าวว่า Naked Official ถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาลกลางก็เพราะว่าคนเหล่านี้อาจจะใช้เงินที่ได้จากการคอร์รัปชันมาช่วยอุดหนุนการใช้ชีวิตของคู่สมรสต่างแดนเขากล่าวได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่รัฐบาลจะควบคุมไม่ให้ข้าราชการส่งคนในครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศทั้งนี้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนกล่าวว่ามีผู้หนีคดีเศรษฐกิจไปอยู่สหรัฐประเทศเดียวอย่างน้อย150คนแต่นักวิชาการหลายคนบอกนะครับว่าจำนวน Naked Official ที่แท้จริงนั้นมีมากกว่านี้มากและอาจารย์จูได้อธิบายไว้ว่า
Actually, the government requires all officials to report the residential status of their family members to tell if their family members are staying in China.
เธอบอกว่าทางการจีนให้ข้าราชการทุกคนระบุว่าคู่สมรสและคนในครอบครัวอยู่ในประเทศจีนหรืออยู่ต่างแดนแต่หลายคนนั้นก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะครับและในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลกลางกรุงปักกิ่งเปลี่ยนหน้าที่ให้การตรวจสอบที่พำนักของคนในครอบครัวของข้าราชการไปอยู่ที่หน่วยงานระดับท้องถิ่นแทนและในบางแห่งก็ยังคงไม่สามารถรายงานว่าคู่สมรสของข้าราชการอยู่ต่างประเทศหรือไม่และน้อยแห่งสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้นะครับจะมีก็เพียงแต่มณฑลกวางตุ้งเท่านั้นที่ระบุถึงปัญหานี้อย่างชัดเจนกล่าวคือรายงานของกวางตุ้งชี้ว่ามีข้าราชการ 2,190 คนที่เป็น Naked Officials และในจำนวนนั้น866คนถูกถอดออกจากตำแหน่งในเรื่องนี้อาจารย์คิงทวนเซาจากมหาวิทยาลัย Chinese University of Hong Kong กล่าวว่าที่กวางตุ้งส่งรายงานมาอย่างละเอียดอาจจะเป็นเพราะผู้บริหารท้องถิ่นต้องการสนองนโยบายของกรุงปักกิ่งอย่างเต็มที่และตามปกติแล้วมณฑลทางใต้ของจีนเช่นกวางตุ้งนั้นเป็นเหมือนคลื่นลูกแรกของการปฏิรูปในนโยบายสำคัญเสมอมา
It signifies and tell the rest of China or the central government that Guangdong is going to do whatever is necessary to do
นอกจากนั้นนักวิชาการยังกล่าวด้วยนะครับว่าภาพลักษณ์ของข้าราชการจีนนั้นแปดเปื้อนไปด้วยข้อครหาเรื่องคอร์รัปชันเพราะบุคคลระดับสำคัญถูกเปิดโปงว่าเป็น Naked Official และเมื่อสาธารณชนทราบมากขึ้นถึงการคอร์รัปชันในลักษณะนี้ประชาชนทั่วไปก็ยิ่งสงสัยต่อไปว่าพวกเขายังไม่รู้ความจริงอีกเท่าไหร่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในวงราชการครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลสำหรับรายงานเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันในจีนนะครับส่วนดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น176จุดปิดที่ 16,839 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,508 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 1,972 จุดราคาทองคำลดลง6ดอลลาร์80เซ็นต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,297ดอลลาร์กับ70เซ็นต์ครับไปต่อกันที่ฝรั่งเศสนะครับตำรวจฝรั่งเศสรายงานว่ากลุ่มคนร้ายหลายคนได้บุกสกัดกั้นและปล้นขบวนรถของเจ้าชายชาวซาอุดิอาระเบียทางเหนือของกรุงปารีสนะครับขณะที่ขบวนรถกำลังมุ่งหน้าไปยังสนามบินเลอบูเก้ได้เงินไป 335,000 ดอลลาร์และเอกสารสำคัญหลายชิ้นแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะครับสำนักข่าวในฝรั่งเศสรายงานว่ารถยนต์ของเจ้าชายซาอุดิอาระเบียถูกขโมยไปด้วยและพบว่าถูกเผาทิ้งในเวลาต่อมาขณะเดียวกันก็ยังไม่มีรายงานว่าตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้แต่อย่างใดนะครับเรื่องราวก็เหมือนพล็อตหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับ ต้องไปดูว่าอันดับภาพยนตร์ของคุณจำเริญวันนี้จะมีพล็อตหนังทำนองนี้ออกมาหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมีข่าวกีฬากันก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์ครับ Direct from Washington VOA คุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ครั้งเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสามารถเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารของเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thaiและยังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับเข้าไปที่ App Store ของ Apple หรือที่ Google Play ของ Android ครับข่าวกีฬาวันนี้นะครับ In B Park นักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้ที่เพิ่งคว้าแชมป์รายการเมเจอร์ Wexman LPGA Championship ที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ทำอันดับโลกขยับขึ้นไปอีก1อันดับมาอยู่ที่อันดับ2นะครับรองจากสเตซี่ลีวิสส่วนลีเดียโคนักกอล์ฟหน้าใหม่ชาวนิวซีแลนด์นั้นตกลงมาอยู่ที่3อันดับ4กับ5ยังคงเดิมนะครับคือซูแซนเพเทอร์สันและมิเชลวีส่วนนักกอล์ฟไทยพรณรงค์เพชรล้ำลดลงมา3อันดับอยู่ที่33ขณะที่เอริยาจุฑานุการนั้นอยู่ที่50ของโลกนะครับเทนนิสบ้างนะครับขณะที่ราฟาเอลนาดาลยอดนักเทนนิสมืออันดับ2ของโลกประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open ที่กำลังจะเริ่มในวันจันทร์หน้าเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนั้นก็ทำให้โรเจอร์เฟเดเลอร์ที่เพิ่งคว้าแชมป์สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ในรายการซินซินเนติมาสเตอร์ขยับขึ้นเป็นมือวางอันดับ2ของรายการรองจากโนวัคโจโควิชนะครับและมีโอกาสที่ทั้ง2คนนี้จะต้องเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากต้องถูกแบ่งไปอยู่กันคนละสายลาฟาเอลนาดาลนั้นคว้าแชมป์แกรนด์สแลมไปแล้วทั้งหมด14รายการนะครับและกำลังพยายามไล่ตามสถิติของเฟเดเลอร์ที่ทำไว้ที่17รายการในขณะนี้ครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับแล้วก็คนเก่าหน้าเดิมคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับเดือนสิงหาคมในอเมริกาโดยเฉพาะที่กรุงวอชิงตันเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดภาคนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนมักจะหนีออกจากเมืองเพื่อไปชาร์จแบตเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เด็กๆจะกลับไปเข้าโรงเรียนอีกครั้งดังนั้นหนังเปิดตัวของเดือนสิงหาคมจึงไม่ค่อยมีอะไรพิเศษมากมายนักสำหรับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังใหม่ฟอร์มไม่ใหญ่3เรื่องเข้ามาติด5อันดับแรกนะครับโดยเรื่องแรกนั้นชื่อ The Giver ที่มุ่งเป้าวัยรุ่นผู้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในปาฏิหาริย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิต
I cannot prepare you for what's going to happen
There's something missing from our lives. Something that has been stolen.
The Giver เดินเข้ามาอย่างเงียบๆในช่วงสุดสัปดาห์แรกทำรายได้แบบเบาๆ12,800,000 ดอลลาร์ครับส่วนที่อันดับ4เป็นตอนที่3ของหนังแอคชั่นสไตล์คนแก่ในแฟรนไชส์ชุด The Expendable นะครับแต่ในหนที่3ที่ Expendable พยายามจะมาเขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูนั้นExpendable 3ของ Sylvester Stallone ตอนนี้ทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ในช่วงสุดสัปดาห์แรกถึงแม้ว่า Stallone จะระดมดาราชื่อดังที่คุ้นหูอย่างเช่น Jason Statham, Mel Gibson, Harrison Ford และ Jet Li มาช่วยเสริมพลังเรียกคนดูก็ตามExpendables 3ทำรายได้สุดสัปดาห์แรก16,000,000 ดอลลาร์แม้จะทุ่มทุนสร้างถึง90,000,000 ดอลลาร์แต่ก็เชื่อว่าหนังแอคชั่นสำหรับผู้สูงวัยเรื่องนี้คงจะคว้าทุนคืนได้ในตลาดต่างประเทศครับหนังเข้าใหม่อีกเรื่องตรงอันดับ3นะครับเป็นแนวตลกสไตล์เพื่อนเกลอชื่อ Let's Be Cops หรือมาเป็นตำรวจกันเรื่องเกี่ยวกับชายผิวดำเพื่อนเกลอ2คนที่แอบอ้างตนว่าเป็นตำรวจแต่ผลปรากฏว่ามีคนเชื่อถือและคิดว่าเป็นตำรวจตัวจริง
I don't want to be a ghost.
Let's be cops.
People actually think we're cops.
Please freeze.
Oh! แต่ที่ยังสามารถปกป้องพื้นที่เอาไว้ได้นะครับในสุดสัปดาห์ที่3ก็คือ Guardians of the Galaxy หนังจากค่ายดิสนีย์ที่นำตัวละครและนิยายหรือว่าการ์ตูนเก่าของ Marvel มาสร้างใหม่หวังจะให้เป็น Star Wars ของศตวรรษที่21 ก้าวเข้ามาผ่านหลัก200ล้านดอลลาร์สำหรับตลาดอเมริกาเหนือในสุดสัปดาห์ที่3นะครับและรายได้ทั่วโลกนั้นบินด้วยความเร็วเหนือเสียงผ่านกำแพงต้านที่400ล้านดอลลาร์ได้แล้วครับ
If we're going to save the galaxy we're going to have to do it together partners
Why would you want to save the galaxy และสุดสัปดาห์ที่2นั้นเต่ายังมาแรงเพราะว่าแรงเต่านะครับ Teenage Mutant Ninja Turtles เรื่องของฝูงเต่ากลายพันธุ์ที่ช่วยปราบปรามอาชญากรรมอยู่ในนครนิวยอร์กซึ่งในคราวนี้มีโบนัสพิเศษแถมเข้ามานั่นก็คือเมแกนฟ็อกซ์ดาราสาวมาในบทของนักข่าวสาวผู้รักเต่าครับ
But heroes are not born they're created That's what your father and I were trying to do
Teenage Mutant Ninja Turtle หรือที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า TMNT จากค่ายพารามาร่วมกับ Nickelodeon นี้อาจจะกลายสภาพเป็นเต่าทองได้เพราะว่าในช่วง2สัปดาห์แรกทำรายได้ไปแล้ว117ล้านดอลลาร์ครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับก็ไม่รู้ว่าคนดูนั้นเสียสตางค์เข้าไปดูนินจาเต่าหรือว่าจิ้งจอกสาวกันแน่นะครับนั่นก็คืออันดับภาพยนตร์ทำเงินซึ่งส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
บอกความในใจตัวเองแล้วใช่ไหมคะ
บอกความในใจคุณจำเริญออกมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าคุณจำเริญนี่เน้นเหลือเกินกับเมแกนฟ็อกซ์
เกี่ยวไหมเนี่ยคนเป็นทำตัวเป็นเพราะอรหันต์ก็ยังคงถูกงั้นไม่เป็นเลยนะเพราะอรหันต์ไม่เป็นเลย
จะหันไปทางไหนฮะ
แต่เต่าไม่น่ารักพอคุณทรงพจน์คุณจำเริญ
เต่าภาคนี้ดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ฮะเพราะว่า
เต่านักรบครับ
ดูตัวนี่เต็มไปด้วยกล้ามดูตัวใหญ่ตัวน่ากลัวมากกว่าฮะ
ค่ะ TNMT ใช่ไหมคะ
Teenage Mutant Ninja Turtle เขาก็เลยทำย่อๆให้มันติดปากฮะ
ใช่ใช่แต่ของบ้านเราตอนนี้มีแผลเก่าให้ดูน่าจะเข้ากับวัยเราท่านไหมฮะคือ
oh.
น่าจะออกกับคือพอฟังแล้วเนี่ยคนอาจจะนึกไปหลายเวอร์ชันหลาย
oh,
หลายยุคหลายสมัยที่เอามาสร้างใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่านี่นะคะแต่ครั้งนี้เป็นลูกครึ่งแสดงทั้งชายและหญิง oh. แล้วก็ดิฉันเมื่อวานนี้เองอ่ะไปคุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกชื่อก็จะรู้จักกันนี่นะคะสองท่านพูดตรงกันว่าหนังเรื่องนี้ดีมาก
mm.
แต่คนดูน้อย
uh-huh.
ดิฉันก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังว่าม
าเชียร์ด้วย
อะไรนะฮะ
ถือโอกาสมาเชียร์ให้คนไปดูกันมากมากขึ้น
มาเล่าให้ฟัง
มาเล่าให้ฟัง
ดิฉันก็ไม่ได้อะไรจากเขานะมาการเล่าให้ฟังว่าหนังไทยเรื่องนี้น่าสนใจเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเรียนรู้เรื่องราวในชนบทในอดีตที่ไม่ต้องการเยอะจนเกินไป
เอ๊ะแผลเก่านี่เรียมเหลือทนแล้วนั่นใช่ไหม
ขวัญของเรียมใช่ฮะขวัญกับเรียมอันนั้นนี่โอ้โหทำมาหลายภาคถ้าผมจำได้นี่คงภาคของคุณสรพงษ์
ชาตรีของคุณจำเริญอาจจะไปไกลกว่านั้น
ของผมแผลเป็นครับ
แผลเป็นนูนๆนะ
มันยังไม่หายขาดทันทีมันยังไม่เป็นแผลเก่ามันยังสดๆอยู
่แต่ว่า
ฝันเรียมใช่ไหมฮะ
เดี๋ยวขอถามนิดนึงฮะว่าใครที่บอกว่าเป็นดาราลูกครึ่งที่เป็นนักแสดง
ชื่อชัยพลจูเลียนภูพาร์ตกับดาวิกาโฮเน่ดาวิกานี่ที่เล่นพี่มาก
พระขนง
อันนั้นก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าพี่มากกับแม่นาคนี่ทำเงินไปมากมายมหาศาล
ใช่แต่เรื่องนี้บทหนักคือผู้ชายว่าคนที่ดูมาเล่าให้ฟัง
อ๋อ